Tantuma olisa nagaa vio yafana oromoja kasujikita niliyada. Vio yafana oromo witata wa gijimata atgalgal saati lama uraka haki saati saditi. Metribandi didami lama didami shan soddomi toko ufi vio yu 24 nail saati raja kasujikita ni ayu jalkam. Robi haka yitishan barhum lama vididama kesjir. Ansura ala khayti. Motumman America gamad abgar karsisa USAID tin Ethiopia twan nami virus corona tin dibame afuran bafachu dandawfi wangargara gar karsanken masrini marida baya man tanetira yayu khaysabati nanno binishangul anale metakkelitti namheddu makabawo tin shakkani tinidan fogle lebenen takhale beirut tokkate tin wolirarra bjet tacca bisi jala du afjira heddu barbadu jiran jalanne todunutem
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu namaaf qabnu kuno. Magaalaa galma mootummaa Lebanon Beirut keessatti kibxata kaleessaa dhoohinsa guddaan ega dhaqqabee booda pirezidaantiin biyyattii torban lamaaf labsii yeroo hatattamaa akka hojiirra oolu akkasumas yeroo gaddaa labsanii jiru. Balaa kanaan namoonni 100 ajjeefamuu fi kanneen biroo 4,000 caalaan madaa'anii jiru jedhameera. Gabaasaa Anchal Vohra soraa dubbisa.
Teessumootummaa Lebanon. Beirut itti tokkoo akkan gubatale manneen walirra dhabamanii haan caccabanii aarii gurraachi achi haa waaqatteechi fooqetti walirra dhabe jedhe nama hedduu caccaba mana jalba barbaaduu jiran. Waan laftan gubee akkan barbaadeessa akka dansaa beekuu baatanullee namuu mala muruu jira. Akka ministerii biyya keessaa Lebanon jedhetti manneen kana kuusaan asiidii ammooniyeem naayitireet jedhan gubuun oolan taatullee mirkanaa'ameti. Haan ibiddi jedha haan ammoo warra biyyi nagaa dhugu jedhetti haalachuu jira. Warri ibiddi kana baqatu hadhiigee fuulirra curris karaa gamzeeyyee jedhan Beirut gam bahaatti gamoolla kiristaanaa gul baqate. Beirut bara kana akkamaa jirti sila koroona jala mataa ol qabachaa deemuu jirti. Taatullee malee bultee guddoottammaati. Biyyi tunin akbar 1978 keessa akbar kan rakkatti rakkatteen beettu sila rakkootan jala dandamachuu jirti. Wamtaatee fuu bala kan waan akka akkaatti mana bulchoota agi tokko bombii ta'uun oolanii jedhan. Kan amma wallaabbi milishoota Hezbollah hayiraan gargaartuu fi wallaabbi Israa'elitti tanaan dhufee jedha. Nam kurni hedduutti lubbuu dhabe. Kum hedduutti rakkoo akka akka keessa jira. Waan fooqii hedduu walirra jisi kana namu mal muruu jira. Agi tokko bombii ta'uun ool jedha. Kan ammoo waldhaba milishoota Hezbollah hayiraan gargaartuu fi waldhaba Israa'elitti tolchee jechuu jira. Wamtaa ta'eefuyyuu du'a jiraallee taatu caccaba mana jalba barbaaduu jiran.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi meeshaa afuura fudhachuu akkasumas baasuuf gargaaru kan Ingiliffaan veentileetar jedhamu 250 meeshaalee akkaan barbaachisoo ta'an ka biraa Itoophiyaan dhukkuba COVID-19 ittisuu irratti akka itti gargaaramtuuf arjoomee jira. Itoophiyaan weerara vaayirasii koroonaa to'achuuf carraaqqii gootu keessatti meeshaa akkaan barbaachisaa ta'e kun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif kan kennan ta'uu ibsi embasii Ameerikaa Finfinnee jiruurraa bahe hubachiiseera. Itoophiyaan weerara vaayirasii koroonaa to'achuu akka dandeessu gochuuf doolaara miliyoona 71 kennuu waadaa Yuunaayitid Isteetsi galte keessa inni kun qaama tokko ta'uun ibsameera. Maallaqni kunis kunuunsa kennamu jajjabeessuuf, dhaamsa eegumsa fayyaa raabsuuf, laaboraatorii qorannaa ijaaruuf, qorannaa dhukkuboota irratti gaggeeffamu fooyyessuuf, lammiiwwan biyyattii weerara vaayirasiin jireenyi isaanii jeeqameef deeggarsa nyaataaf kanneen biroo kennuuf kan oolu ta'uu ibsameera jedhan Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee irraa gabaasa ergeen. Wixata kaleessaa kaasee guutummaa Oromiyaa keessatti kan waamame sochiin geejibaa akka dhaabatu duudama marsariitiin labsame bulchiisa naannoo Somaalee fi biyyootii ollaa miidhaa jira jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira. Guyyaa kaleessaa lakkoofsi konkolaataa magaalaa Dirreedawaa seenaniif ba'anii gadi bu'ee kan turee fi dhiyeessa jimaa akkasumas kuduraaf muduraa irratti qaaliinsa gatii dhaqqabsiisu gabaase. Kunis daandileen cufamuu caalaa minibaasiin magaalaalee walitti dhiyoo gidduu deddeebi'an sochii hanqisuu isaaniin ta'uun ibsameera. Abbaan aangoo geejibaa kan bulchiisa Dirreedawaa kanneen tajaajila geejibaa hin laanne irratti tarkaanfii jabaa akka fudhatu ega beeksisee booda kanneen tajaajilatti ba'uuf eehama fudhatan keessaa hangi tokko mana ofitti deebi'u kanneen maqaa isaanii akka hin ibsamne gaafatan VOA'tti himaniiru. Har'a garuu sochii fooyya'an akka jiru kanneen seera eegsisan keessaa dargaggoon tokko VOA'f ibseera. Shoofeeroonnis nagaan sosso'aa akka jiran dubbatu. godina harargee dhiya magaalaa ciroo keessatti kaleessa konkolaataan fe'umsaa gubachuu isaa irraan kan ka'e imalli gara finfinneetti godhamu sa'aatilee hanga tokkoof danqamu ibsamee ture. Abbaan qabeenya konkolaataa kanaa ta'uun kan dubbatame waldaana aksiyoona naashinaal simmintoo konkolaataan nu jalaa gubateen jiru garuu konkolaataan simmintoo fe'ee ture tokko gubamuu dhageenyeerra jedheera. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Harargee dhiyaa obbo Huseen Waayyuu magaalattiirraa achi ba'ee gaafa dilbataa konkolaataan gubachuu dubbataniiru garuu imalli tokkoyyuu gara Finfinneetti yookaan Finfinneerraa gara godinichaatti gaggeeffamu hin danqamne jedhan. Harargee bahaa fi bulchiisa naannoo Hararii keessatti rakkoon uumame akka hin jirre jiraattonni dubbatanii jiru. Imalli gara bulchiisa naannoo Somaaleetti gaggeeffamu waan addaan citeef jimaaf akkasumas kuduraaf muduraa irratti hanqinni mudateera. Sababa kanaanis biyyoonni ollaa kan akka Jabuutiif Somaaliland kaleessa dhiyeessii jimaaf kuduraaf muduraa kan dhaban yoo ta'u har'as hanga waaree boodaatti kan hin arganne ta'u Addis Chokkol gabaaseera. Koreen teeknikaa kan Masri waa'ee hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen marii gaggeeffamaa jiru keessaa ba'uuf murteessuusaa gabaafameera. Kunis gorsa biyya ofiirraa argachuuf akka ta'e ibsameera. Itoophiyaan akkaataa itti bishaan guutamuu qabu wixinee haaraa qopheessuun dhiyeessitee turte. Kunis attamitti dhimmichi hojiirraa akka oolu qajeelfama agarsiisu akkasumas falmii jiru seeraan attamitti furamuu akka qabu waan agarsiisu of keessaa hin qabu jedhameera. Kolleejonnii fi yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessaa barattoonni hundumtuu qaamaan daree tuunseeniin gama marsariitiin akka barnootatti fufan murtaa'u ministiriin saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa labsee jira. Barnooti gama marsariitiin yookaan onlaayin kennamu kun mooraa barnoota sadarkaa olaanaa guutummaa biyyattii keessa jiran 250 to'achuuf gargaaraa jedheera. Ministiriin kun lakkoofsa barattootaa kan barsiisotaa koorsii isaan fudhatanii fi kireedit aawurii meeqa akka ta'e kuusaa odeeffannoo hordofuun qulqullina sadarkaa barnootaa kan eegu ta'uu beeksiseera jechuudhaan Eedan Garramoo gabaasteetti oduun keenya kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka horii lafa jedhutti Benishaangul Gumuz aanaalee godina Matakkal keessa maqaa abaa'oo deeggartan jedhaniin nama hedduu hidhuu jiran. Warra gama Wallaggaa Naqamteeti jiyaan duratti hidhamanillee akkumaatiin isaanii jedhanitti agardhaallee waan himatanii mana murtiitiin dhufaniitiin hin himan bulchiinsallee dubbifne nakkoon malkaan nu erge.
Ayyaantuu Dabaloo intala abbaa gadaa Dabaloo hiikaa ta'uu dubbatti naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxii keessatti torban darbe abbaan ishee qabamanii akka hidhaman dubbattu haala isaas akkasitti ibsiti.
Amma kan inni argamu Gilgal Baras Maaramaa Beet jechuudha himaniidha. Abbaan kan inni irratti hojjetu aadaa isaa guddisuudha malee waa'ee poolitikaa keessa ammayyoonaa poolitikaa irratti hirmaateen beekuun naannoo sun waan Benishaangul Gumuz jalatti bulluuf Oromoo irratti caanaan jira beektaa. Akka inni naannoo sanatti Oromoon guddatu barbaadan jarreen warri kaan jechuudha. Kanaaf siyaasa keessa qabsiisanii namatti namaniidha galchanii jiru. Torba irraan kun hin darba erga isaanii qabanii. Abbaan kiyya dhukkubsataa. Qaba beektaa kuma dhiibbaa dhiigaa jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa immoo erga qoricha isaa fudhatee galanii kanarratti immoo poolaatii wanta inni barbaachisuuf dhiiga isaa kan meejarii godhuuf hin jiru. Qorichas seeraan akka hin fudhatu kan akka isaan ilaalanis.
Obbo Tamasgeen Gammachuu ogeessa seeraati. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee Dibaaxii bulaniif wanbaraa keessatti namoota hidhaman jedhaman 25 abukaattoo ta'uu isaanii dubbatu haala hidhaa namoota kanaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Namoota kana 25 gahanii jiru hamma kana walumatti namoonni hidhamanii jirani isaan kana keessaa wanbaratti gara namoota 4 kan hidhame bulan keessattis akkasuma namoota 3 yeroo darbe kan hidhaman jiran amma ammaatti odeeffannoo akka gorra jiru aanaa Dibaaxii keessatti gara namoota 11 kan hidhame jiru ka'umsi isaanii kan hidhaman amma ammaatti akka isaan haasa'aa jiranitti. Waraana adda bilisummaa Oromoo nyaata nyaachiftaniittuu galaalaattaniittuu fi kan jedhuudha kan manni irratti dhahataa jiru. Isa kana amma mana murtiitti dhiyeessanii ragaa nu jalaa baduu danda'a. Kanaaf yeroo beellamaa nu kenni jedhanii mana murtiirraa eeyyama gaafatanii jiru. Manni murtiis yeroo duraatiif yeroo beellama guyyaa beellamaa kennee fi gara mana maarramii Gilgal Balas jirutti namoonni kun deemanii jiru.
Bulchaan godina Matakkal obbo Attinkuu Shittuu namootni aanolee garaagaraa godina Matakkal keessatti argamanitti hidhaman sababni isaan ittiin hidhamaniif hidhattoota bosona Oromiyaa lixaa keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoof hin jedhan mootummaan immoo abaaboo shanii jedhee waamu deeggaruun walqabateeti jedhu.
ሰዎች አንደኛ እነዚህ ኃይሎችን በስልክም
ነሞትን ይደመን ጀለመን ኩነኒ ከደቱ ተባውሸኔ ከራካማሺ አናያ ሶጨኒ በተከልሰነን ብልብላን ኛተ ዴሱ ፎዲፈኖ ኬኑቲ ኡምኖተ ዴጌራ ቱረኒ ቃምኒ ነገኛ ቅንዳይዋን ሴኔ ኡመተውጅን መሪታስሳ ረጋሞ ረትቁልቁልይ ሳዴማ ነንሽከሜ የሮሙራሳፍ ኢኑመይደማ ረኮኒስ ናሉ ከነታ ማታዋን ዴሜፍ ከነጎቻ ከጅሩ ኦሶበተሜ ጋሪዳ አቡካቶን ደሞተ ጎድነ መተከልከይ ሰቲ ደመኒ ኦቦ ተመዝገን ገመቹ ገሩ ነሞትኒ ኩኔ ሳባ ሳንቲን ደመን ከን ቡልቻን ጎድና ጀደኒ ወሊን ቀበቱ ጀዱ
ወራነ ጎደንጁ ቃማ ሂዳታ አርገኒ ሎሊስቴም በኩናን ነው ተነቲ ከነከሳ በከንጅር ወራነ ጽንጅር ወራነ አርገሜ ሞቱማ ወጅሊት ቡይሰ ሞዲን ወራነ አርገ ሞቱማኒ ሎለረቲም በኒንቶኮ ያቺው ተኒቱ ወዮባ ተኒቱ ገላላ ተኒቱ ጀቹዳ ሰባቡም ዲጀት ዲፊዩ እንጅሩ ተከኑ በና ኮቲት ነሞንኩ ከይደማኒ ያልተ ሲያሳ ሳንከበኒ ባዮኒ ዛኒም ዘን ሰደብሉ ዝማ ሮሞቲ የማዋን ከቡ ፋጅራች ፈነቴጅራ ተሞንኩ ለከሚት ከንጅራ ማጋለከ ናፍቹንቱ ናኖቱ ናኖ ጎቶናይ ዩሚቲ ናኖ ወራኒ ትሮከቹ ደንደው ዩሚቲ ለምደፋ ዱዋቲ አጫሉ ቦዳ ፈደካ ፈድራላቱ አንትኩ ነርገራ ወቴ ቦዳ ዘረከነት ስቶቺ ከናት ካልሲነሜ አና ኦፕሬሽን ኢድ መኩባዳ ፈሩቶ ተይዳጅራም ወጥቶ ፈሪያታጅራን ፈነቱ ጂፕስለ ቀበን ብላልተስለ ቀበን ዋን መሰነገር ሲሱ ፎቴ መሌ ዋንቲ አዳ ዋንተኮ ሶቺን ቴንጅሩ
ኦዱም ወልቀበቱን መጋላነ ቀምቴቲስ ነሞትን ሄዱን ለኮብሳን አንገድ ይበለማፍሽን ተማታን ኤልገይ ደመኒ ባቲቶኮ አንገባቲ ጃስተው መነሙርቲት ዲያተኒ ኢለኪፈምኔ ዮካኒ ሞቲ ሙርቴ ፈምኔ ጀዱ ጅራቶ ተከይሳ ሰባባ ያዶነ ገኛ ቀቡፍ መቃኮ ኔሩን የሚጀደን
ነሞንኒ ሂዳማኒ ጣቆታ ዳዳቲ ሙሳምሮዳ ሞራሽታ ናና ኮሌጅ ፓርቲ ገነሞቲ ያሰድኒ ካለብ ሰምኒ አማን ባያችሮኒ ጀሩ ያንሱ ዳኒ ሞፔስ ማማ ግፋና ዱዋታኒ ከወልቀበት ገበረ ዮዲካ ለስቲያነ ወርካ ተልመለ ናና ወርቀላ ዋሸን ተማዲ ከነቀወኒ አማይ ዳማን ዶስን በከዳለት ለበንጅሩ አመማት ነምቶ ሳንኬ ሳውክተን ያጠን ይረከሱ ማሙ ኮሌጅ ፓርክ የነመከይ ሰጪ ድራይለነ ወርታሚ ለማጥሬ አምኖ ጋራ ነምትበተቆት ተቀጠቆት ደበደበማ ሪበማጅራ ኬሱማ ናሚ ድርሰገሌ ያሸኒ ቆረከይ ሰጪ ቦካከይ ሰጪ አርቺዱ ወጪ ለሜቲ ደበደበሜ ቦካከይ ሰጪ ይዛ አደበጀር ቀባቲ
ሰውበነሞኒ ትደመኒፍ ማል
ጋኒ ኩኒ ዩቱምነ ሙርቺት ቢያታኒ ትሰንዳበ ተመኒ አንተ እቲ ካና ናሚ ሳንቆረቴ ትንዩሪ ካና ጂአኒ
ብልሴ ተሾመስ አባይሼ አባንሼ ፕሮፌሰር ገርጋራ ተሾመ ጉተታ ኤርገሂ ደመኒ ባቲቶ ኮፍቶር በለማውል ተራጀቲ ሰባይቲ ደመን ላልሴ ዋምቤክ ቶከን ከምኒከንሽን ዱበቴ ጋፍተማን ዋጅሮ ቡልቺን ሳፍ ነገኛ መጋራ ነቀምቴ ኦቦምስ ጋኑ አጋሪ ዋይነ ሞቴ ደመኒ ጀደሜ ላልሴ ዴቪድ ዲያኑ ከነከነ ኒሩ
ነሞኒ ዶግራግራቲ ከማኒ ቢፋ ሸኪ ዳንጀቹ ዳያው ረኮ መጋራ ነቀምቴ ከሰጅሉም በከማ ረኮ ነገኛ ናኒ ቃሙን በከምነ ኒሩ ገራገራ ከራበት ሩክተሜ ከንኒ ሰደንግለው ከልቡንሳ ባቱሬ ነማ ሄዱቱ ጅራ ሰበከናቲን ከወን ከበቱ ከቃማ ነገኛ ዲባከ ሸኪ እንጅሩት ቀበኒ ነሞታ ሙራሰበት ሸኪዳን ቁራኖን ግጌ ተማጅሩ ይችላል
ነሞተ ሚቀቱ ይደምጀ
አኒ ለኮንተሰ አማና ሰጀር ወማይሱን ደንደው በኩሲ ነሞቱ ማሙራሳ ሸኪዳን ቀበመን ከለማታታዩ ሐለታኔ ዳዳኔ ዋቆረቶኒ የሰነረዳ በተኔ ካንገቲ ተማጅራን ሄድሩን አከጃነ ጥምቤካ ወገሬን ቁራናሱን ቆራቴ ከረጋረት ቀቡሰ ይረትዲ የሳጅራ ከረጋረት ቀምነሞ አከሳን ምርከው ቢጋዋ ማጣኒ ባኒ ጀሮ ይረትዲ ዋንጀሩ ሞዲያታኔ ይያከቲን ገድላክ ሳጅሩት ቤና ማለ ነምኒ ቻልዶ ማዴ ሂታሜታ ኢጅራ ካንጀሩ ነቶዴ ፈኖ ከሲቲን ቀምኑ ካለቲና akkasiisan
jiru. Jiruuta dheeraadhaaf kan turantu jiru jedhu maatiin.
Keessattuu warra adeemsa seeraa qorannaa yakkaarra hojjetan abbootii alangaa qorattoota poolisii gaafachuun hin danda'ama. Isaan irratti ragaa funaannachaa jiru.
Kanaan dura kumsaa muruudaa keessatti namni jedhamu kana booda daawwatamaa jedhamee ture gama bulchiinsa magaalaa Naqamteetiin. Irra deebiidhaan amma kumsaa muruudaa keessattis namoonni hidhamaa jiraachuu dubbatu maatiin.
Isaan qulqulleeffanneen yookiin qulqulleeffanna. Naannoo garaa garaatti garuu namoonni akka jiran hin beeku.
Naannoo garaagaraa jechuun waajjira yookaan buufata poolisiin ala mana barumsaa paarkii jedhamu keessattillee mooraatikaa keessattillee namoonni hidhamanii jiru qabiinsa isaanii hojii ol qabatee rakkoo jiraa jedhu maatiin fakkeenya rooba keessa teessisu waan akkasii jiraa jedhu.
Isa warruma isaan bira jiran akka qajeelcha poolisii keessa tokko poolisii iddoo gaafatan gaarii ta'an wanta akkasii jira komeen akkasii jiru ta'e qulqulleessanaa garuu hamma ammaatti namni shakkamee to'annaa seeraa jala jiru waan isaaf barbaachisu adeemsa seera biyyattiitiin kan ta'aa jiru jireenya malee akka namni komatu kanatti waan odeeffannoo harkaa qabnu qabnu.
Baay'ina namoota magaalaa Naqamtee keessatti bakka garaa garaatti hidhamanii jiran adda baafachuu fi adeemsa seeraa isaanii irrattis komii ka'u adda baafachuudhaaf garatti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasatti bilbilee turre. Bilbila waan nuun kaafneef itti milkoofne. Hoogganaan biiroo dhimma nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad dhimma kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru.
Namoonni bifa adda addaatiin to'ataman sadarkaa badii isaaniitiin koreen mana qorannaa mootummaa federaalaatii fi naannoo walitti qindaa'ee abbaa lagaatii fi poolisii keessa hunda isaa qabatee tokko tokkoon calalee gara mana murtiitti dhiyeesse kan beellama yeroo irratti argate beellama yeroo irratti gaafate kan ragaa irratti qulqulleesse immoo galmee isaa gurmeesse gara itti gaafachiisutti deemaa jira waan ta'eef warri koree jira hojjiftu isaaniis warra kana keessaa tokko ta'uu isaa akkuma hubatanii fi kanaan fakkeessanii uummata eenyummaa isaanii hin barre akka hin kakaafne jechuudhaaf dhimma kana irratti deebii kaasa.
Magaalaa Naqamteetti haala qabaa hidhamtootaa irratti komii ka'u ilaalchisee deebii akka nuuf kennaniif gara hooggantoota olaanoo waajjira abbaa alangaa naannoo Oromiyaa fi koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti bilbilluus ammaaf hin milkoofne fuulduraaf kan milkaa yoo ta'e qabannee dhiyaachuudhaaf yaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Qalbiin addunyaa ammatti garuu vaayirasii koronaa kana irra jirti. Gammoojjii saaragadii naannolee Saa'el lafakka maaliifaa keessatti akka bakka bu'aa mootummaa Ameerikaa jedhetti namni mirga dhabeetiin rakkoo hedduu keessa jira. Anitaa Paawulitti erga jaalanneen nutti.
Addunyaan weerara vaayirasii koronaa irratti qiyyaafatee yeroo jiru kanatti kutaa Afriikaa gammoojjii taate Saa'el keessatti humni biraa ajjechaaf badii dhaqqabsiisaa jira. Kutaa sanatti jila sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteets Jee Piiter Paam haalli dhiyeenya kana mul'ataa jiru akka yaaddessaadhaa jedhaniiru.
In the last quarter, by our count, that's the quarter ended June 30th, there were 270 attacks by extremists in
Burkina Faso. Nuusa waggaa akka lakkoofsa keenyaatti waxabajjii darbe xumurame keessatti leellistoonni Burkinaa Faasoo, Maalii fi Niijer irraa yeroo 270 haleellaa gaggeessan. Lakkoofsi haleellaa kanaa isa waggaa darbe wajjin yeroo ilaalamu harka 40 caalaa haala jechuu dandeessisuun dabalee jira. Kanaaf kun waan guddaa fi yaaddoo uumedha jedhaniiru. Humnootiin nagaa eegsisan kan tokkummaa mootummootaaf waraanni Yuunaayitid Isteets waggootii hedduuf imala nagaa eegsisuu kan baasii dolaara biliyoona hedduu gaafate kutaa sana keessatti gaggeessaa turan. Garuu bulchiinsi Tiraamp imala maallaqa guddaa akkasii baasisu kanarraa bu'aa maaliitu argamaa jechuudhaan gaaffii kaasee bajataa fi lakkoofsi humnootii waraanaa Ameerikaan Afrikaa keessatti ramadde hanqise. Paam akka jedhanitti gocha akkasii rakkoo bu'uuraa kan bulchiinsaa malee kan waraana biyyattii miti.
Let's face it. If we really examine the crisis in the Sahel,
me dhugaa jiru haa ilaallu. Rakkoo kutaa Saahel keessaa yoo ilaalle dhuma irratti kan hubannu mootummaan hojii seeraan hojjechuu akkasumas bulchiisa gaarii argamsiisuun waan barbaachisoo ta'an tajaajila adda addaa uummataaf ni kenna gaaffii jedhu kaasa. Kanarraa ka'uun yaaddoon akkaan cimaan an qabu jedhan Paam dararaa dhala namaarratti dhiyeenya kana dhaqqabee keessuma. Kan Burkinaa Faasoo sagareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaase sana maqaadhaan dararaa dhala namaa irra ga'u akkasii dhaabachuu qaba. Sababiinsaas gocha dogoggora haamilee fi naamusa namaa tuqu qofa otoo hin taane leellistummaa dhabamsiisuuf duula gaggeeffamu faallaa deema. Kunis mootummoota tasgabbii dhabsiisuun uummanni qofaasaa akka waan hafeetti akka of ilaalu taasisaa jedhaniiru. Kun dhugaa ta'uu fi duulichis duula jabaa ta'u aangoonni waraanaa Yuunaayitid Isteets ni amanu. humna qilleensa ka United States ra Major General Marcus Hicks walta jajawarana United States Africa ke saq abdu kan imala adda gagge fam hogganu waggala madura jechun barakumala maf kudasadet VOA fakkaibsani turanitti kutasail keset hokara lelistumma garelen al qaida titata qaban heddun gaggeesan facifnen jifachun dandeñe jedani turan dabbatonni dadabon kanakka motumma mali ratti umman ifatti mormi ba unsammo tasgabi jiru hamme se jedan United States kutasail keset injifattetti yechudan VOA bra gafi yate pam devi kennani.
It depends on what time horizon you use and what definition you use for winning. If it's scoring specific
injifanno ero jennu kayero hagami akasumas hikinjifanno malakata irattirkat yomil kaina addetti bae argachute michonni kenya kan fransai walta insa fi degerse United States in Emir al-Qaeda kan Islamic Maghrib Abdul Malik Drogdel batito kudura jesan innikun milkaina guddada jedan gama biranimmo Burkina Faso fi walakke Somali kes tasgabid abin sibabal lachunimmo akka milkaina tinilalamu kanaf walwaransa yero era kana keset milkaina daba fa megal mesine jira ka jedan pam rakko fi wonni dadarsisa ta anis amma yujiru kanaf Esa kane esa gen inni jedu fi akitti dubbichalal murtesa da jedanir umarattis devin kallattin kenna munjuru sababisas dula warana kallattin diretti baye gaggesame wanin tanef jedani kun dimma ilalcha ga obsafi hoji diplomasi gafatu jechudan pam yada sani tumuranir
yefan romo jaga sujirtan Roman biyalatif biyi kesi jiraatan. Nanno saani wal lagga baha, ana jimmar jot, rakata dibba furif jatama karkaru, horibufne karkar salli ergin edan. Hospital af manne nakimi ana sunille, mi virusi koronati nufira rogu dandane edduken naniyel. Sahaydam totu nuerg.
Sababa uerara virusi koronati namoni heddun jreni saani harka gara afani te, nyata nibulun ettul faate akkajurutu himama. Namoni heddun baad yada hangama galat jreni saani kangaggefatan hoji guya guya hujetanini. Hato male erga virusin korona biye kanatti mulate egale sochin dinagdeeda lafadu fera. Namoni heddunis jreni saani yaddo ettite ejram. Kanafis namoni bakka gara gara jran akkuma ettite enya rakko namota eddu adda adda jran hubachun hanga humni saani dende wanqabanirra waligumachun yiro balafama kana jaldarbudaf tattafacha jiru. Tibbanas dalattonni fi jalattonni godina wallagga baha ana jumma arjo kan biyya keessa fi biyya ala jiraatan namoota harka qalleeyyi waan nyaatani bulan hin qabneef dhibe korona irraa akka ofittisaniif meeshaalee gargaaran tumsaniiru. Namoota deeggarsi kun isaan qaqqabe keessaas muraasa dubbifneerra. Aadde Birqin jiraattu magaalaa Arjoo ganda duwwaa tokkooti. Namoota deeggarsa kana argatan keessaa isaan tokkodha. Haala keessa jiranis akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Gargaarsa tokko dhabee ijoollee wal'aano ta'u tun guddisu achi jirka jedhee namni tokkollee utuu nuyi yaadatti iyyannaas karaa iyyannaas iyyanne karaa daddaa hundumaatti iyyanne lafatti iyyanne gudamne turre bakkanne amma immoo mataa isaaniitii fi beekumsa isaaniitiin erdaasaa kana nu kadhatanii nu gargaaran baay'ee.
Maanguddoon Nuuroo Ahmed Abdallaas namoota deeggarsi midhaan nyaataa fi meeshaalee qulqullina isaanii ittiin eeggatan isaaniif kenname keessaati.
Baay'ee nutti toleera wani rakkataa jimma arjoo firmeen koo jaarsa dadhabaa waggaa jaatamee jaadha fi uummanni nyaatee bulee kunis waa arganne arganne baay'ee gammannee baay'ee yoo baay'ee nutti toleera gammannee jira.
Jiraattu magaalaa Arjoo kan ta'an Aadde Dinqii Kabbadaas akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti jiruuf jireenyi isaanii hojii guyyaa guyyaa irratti kan hundaa'e akka ta'ee fi amma immoo sodaa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni mana isaaniitti hojii nama hojjechiisan hojjechiisuu akka dhaabaniif rakkoo hamaa keessa akka jiran ibsaniiru.
Kushina dhala maatiin ulitti rarra'een hojjetaa maatii na gargaaru hin qabu. Dhukkubsaddee hospitaala keessaan ture qoricha gittiitti waan hin nyaattee dhiqimtu hin qabu maatii na gargaaru hin qabu. Kan kanarra nu gargaartan nu yaadattan galatoomaa jira.
Obbo Toleeraa Raggaasaa bulchaa aanaa Jimmaa Arjooti dhalattoonnii fi jaallattoonni aanichaa uummata keessaa bahan yaadachuun baay'ee kan jajjabeeffamudha. Yeroo murteessaatti nuuf qaqqabanis jechuun deeggarsa akka aanaatti taasisameef ibsaniiru.
Waan isaan nuu dhiyeessan namoota harka qabdee jiran gandoota 22 qabnu nama 460 calallee boqqolloo kiiloogiraama 50 zayitii liitirii 2 fi saamunaa 2 tokko tokko isaaniif kan isaan dhiyeessanii akkasuma dhaabbilee fayyaa aanaa keenya keessa jiraniif. Maaskii fuula 3000 itti gaa'anii kan yeroo ammaa dhibee koronaatiin sakatta'uudhaaf uffatamu sana isa shanii sanitaayizarii litiriidhaan gara 100 fi 80 alkoolii gara litirii 180 safartuu insa qaamaa 2 isaan kanatti limaama maallaqa 3,379 fi 420 ol ta'uun deeggarsa godhanii namooti kun baay'ee isaan galateeffannachuudha. Sababiinsaa waan baay'ee qabaateef miti kan inni nama deeggaru. Nama deeggaruuf nama ta'uun gaara waan ta'eef waan qabanirraa hir'isanii isaanis namoota baay'ee rakkachaa jiran keessumattuu qaama hir'uu kanneen ta'an kanneen nama isaan deeggaru hin qabne yeroo ammaa beelaan rakkachaa jiran kana deeggaraniiru. Kun namni harmarraa dagachuu dhiisuu isaati kan inni agarsiisu. Kana birattillee dabalataan suuraa Dr. Hayilee Fidaa akka kennaatti nuu kennan fidanii baay'ee itti gammanneerraa.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaafis akka aanaa kanaatti hojii hubannoo uumuu irratti hojjetamaa akka jiru kan ibsan obbo Toleeraan, hawaasni garuu ammallee jechuun qophiilee ittisa isaa irratti hojjetamaa jirus eeraniiru.
Dhibee kanarraa of eeganii fi jarumsi walitti fufinsaan sagalee guddistuudhaan hanga baadiyyaatti gadi bu'anii kennamaa jira. Mana manattis deemnee karaa helii poostiitiin hubannoon kun kennamaa ture. Rakkoon jiru maalinni baay'inaan namni hojiirra oolchuu irratti baay'ee rakkisaadha jechuudha. Amma ammaatti namni maaskii keeyatu nima jira. Katamma tokko jijjiiramni jira garuu iddoo gaddaa gabaa keessatti iddoo kanatti hanqinoonni bal'aan jiru. Namni yoo dhukkubsatee yookiin immoo shakkamee kwaraantaayin ta'e rakkoo keessa galuudha jennee waa yaannee fi bakka turtii hoteessinee jirra.
Koree qindeessituu gargaarsa kanaa kan ta'an barreessaaf gaazexeessaa Kidaanuu Zallaqaa deeggarsi kun isa jalqabaa fi namoonni sababa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiin waan nyaatanii bulan hin qabneef hanga dandeenyu tumsuuf kan taasisamedha jechuudhaan ibsaniiru.
Deeggarsa kanaan egaani dhalattoonni fi jaallattoonni aanaa Jimmaa Arjoo 96 irratti hirmaataniiru. Gargaarsa kana yeroo laannetti gargaarsa kana asumatee erguun nurra jiru dhaqnee ilaaluun nurra jiraa jennee qoree keessaatii namootni muraasni dhaqnee yeroon qoodamu illee ilaalaa turre. Egaa namootni achitti argaman illee miira isaanii kanallee ilaalaa turre. Gargaarsi kun isa guddaadha jechuu utuu hin ta'in egaa yeroo namoota achitti argamanii kanarratti hirmaatan miira isaan yeroo isaan ibsanii egaa haaxinnaatti jiru malee wal biraa dhaabbachuun kun gaariidha kan jedhu jarreen biraallee egaa miira gaarii agarree jirra.
Koreen deeggarsaa kun namoota harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa taasisuudhaan cinattis hubannoo hammeenya COVID-19 irratti hawaasaaf sagalee guddistuudhaan barnoota kenneeraa kan jedhan miseensa koree qindeessituu kanaa hubannoo hawaasni waa'ee vaayirasii koronaa irratti qabuu fi haala hawaasni naannoo sanaa keessa jiru tajaajilli isaaniis akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Namoota gargaarsa kanarratti hirmaachuudhaaf dhufan ilaallee turre. Sana malees immoo magaalaa keessallee deemnee ilaallee irra hubannoo isaanii qabu walitti illee himu waan akkasii kun koronaa vaayirasiin dabarsaa waliin tuqinaa walirraa fagaataa maaskii godhataa isa jedhu namootni yeroo isaan walitti himan ni dhageenya. Nuti illee amma dandeenyetti gaanee gargaarsichuma kennee deebi'u qofaatu hin ta'in magaalaa keessallee deemnee haala namootni hubannoo kanaa horatan hubannoo qabatan kanaa immoo hojiirra akka oolchan irratti magaalaa keessallee asiifachi deemnee illee sagalee guddistuudhaan ergaa dabarsineerra hubannoon jira.
Jiraattonni aanichaa fi bulchiinsi aanichaa deeggarsi lammiif qaqqabuuf taasisamu kun itti fufuu qaba. Takkaan dhaabbachuu hin qabu jechuudhaanis gaafataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Taarraaf kamtaan mata boriitiin waldachaana. Ruufirri gutaa nagaan nu bula. Sagantaa afaan Amaaraatti ta'an ansoraa lakkeeti.